Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio raidījums, un ar jums studijā esmu es, Dāvis Trubeckojs. Mūsu raidījuma nākošās minūtes veltīsim jautājumiem par bērnu pareizu audzināšanu. Dieva vārdā 127. psalma 3. pantā stāv rakstīts: Lūk, bērni ir tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Domājot par atbildību, kas mums uzticēta no Dieva, mūsu studijā šodien viesojas kristīgā psiholoģe no Ukrainas, Lidija Neikure, un ar viņu sarunāsies Vineta Krauliņa.
Šodien studijā esmu aicinājusi Lidiju Neikuri. Labdien, Lidija! Paldies, ka jūs atbraucāt un atbraucāt no tālienes, no Kijevas. Mēs esam ļoti priecīgi jūs sveikt mūsu studijā, un mums ir daudz dažādi jautājumi par to, kā audzināt bērnus un kādas kļūdas viņu audzināšanā nepielaist. Mans pirmais jautājums ir tāds. Ir tāds jēdziens kā akla mīlestība un ir īsta vecāka mīlestība. Kā to var atšķirt? Var teikt par īstu mīlestību, tas arī vecākiem nav skaidrs jautājums. Bet par aklu mīlestību tas ir labs jautājums, jo uzreiz skaidri atklātu kļūdu. Tā ir mīlestība, kas neko neredz. Ko nozīmē neredz? To, kas ir priekšā, ar ko viss beigsies. Neredz to, kādas būs sekas. Lūk, šāda paredzēšana aklai mīlestībai neeksistē. Tās izpausmes ir tādas emocionālas, fiziskas, psiholoģiskas, tādas ir. Un to viņi izrāda, jo viņi mīl savus bērnus. Nu, es domāju, ka daudzi, varbūt lielākais vairums vecāki iekrīt šajā bedrē, ka mēs tik ļoti mīlam savus bērnus, ka tik ļoti vēlamies viņiem to pašu labāko, ka tādēļ esam gatavi uz visu. Un kas pēc tam iznāk? Tā arī ir kļūda. Mēs dzīvojam priekš saviem bērniem. Un tā ir kļūda, tāpēc, ka tur, kur dzīvo bērnu dēļ, neredzot sevi, neredzot citus cilvēkus, neredzot nevienu. Mēs dzīvojam bērnu dēļ, un kad mēs tā rīkojamies, bērni to saprot. Bērni apgūst to, ka mamma eksistē kā pakāpiens, kā trepes, kā spārni, kā apsardzība, priekš mums. Tātad mēs esam paši galvenie. Zemes naba, visuma centrs, viss griežas ap mums. Tā ir kļūda, pedagoģiska kļūda. Un viņi to jūt un iznāk, ka viņi izaug par egoistiem. Nu tieši tā, viss taču ir viņu labā. Pasauli ir radīta priekš viņiem. Visam jābūt pie viņu kājām. Bet es domāju, ka problēma ir tur, ka mēs kā vecāki apzināmies, ka pasaule apkārt mums ir tik bīstama, ka mums ir jāpieliek tik daudz pūļu, lai viņi būtu drošībā. Tā vecāki to iedomājas, bet pati labākā mīlestība, kādu var izrādīt bērniem, ir tāda, kad vecāki nodod bērniem garīgās vērtības, un šīs garīgās vērtības, kā dārgi dārgakmeņi, kā briljanti, vēlāk kļūst par mūsu bērnu resursiem. Piemēram, kā piedot, kā mīlēt, kā savaldīt sevi, kā palīdzēt trūkumcietējiem, kā mīlēt cilvēkus, Tie ir tie dārgakmeņi, kas būvēs no mūsu bērnu personībām īstus cilvēkus. Bet, kad mēs viņus aizsargājam no visa un tikai izrādam viņiem savu mīlestību, viņi no sākuma, kamēr ir maziņi, mīl savus vecākus. Un vecāki kūst no tā. Viņi ir tādi priecīgi, laimīgi. Lūk, mans dēliņš, mana meitiņa. Bet atnākot pusaudžu gadiem, šī fiziskā mīlestība pazūd. Un sāks tāda novērošana. Mamma. Mamma ir nole. Mammu var neklausīt. Mammai vienmēr uz ceļiem manā priekšā jāstāv. Mamma dzīvo manis dēļ. Bet pati labākā dāvana no vecākiem šajā jautājumā, tas ir iemācīt bērnus pareizi dzīvot, izdarīt pareizās izvēles, domāt pareizi, kontrolēt sevi. Tās ir dāvanas, kuras ne ar ko nevar aizvietot. Bet vecāki var to izdarīt ar vienu ļoti interesantu nosacījumu. Kad vecāki negatavo bērniem mantojumu naudas vērtībās, ne dzīvokļus, kā pašlaik rīkojas, pats galvenais mūsu mērķis – iedot viņam izglītību. Viņš jau ir izaudzis, viņš ir iegūšo šo te izglītību, viņam ir kartes, bankas konti, viņam ir mašīna, viņam ir dzīvoklis. To visu viņam sagādāja vecāki. Viņi dzīvoja priekš viņa. Tagad viņam priekš vecākiem ir nula uzmanības. Tas viss aiziet ļoti ātri, jo nekādas pūles tā iegūšanai nav pieliktas. Viņš tur neko nav ieguldījis, un viņam tas viss nerūp. Un vecāki piedevām arī taiskaitā, jo vecāki nav nekas. Bet ja viņi zina savu vērtību un māca bērniem cienīt darbu un zināt, kā to visu nopelnīt un iemācīt dzīvot, tā ir pati labākā dāvana. Un es vēl gribēju uzdot tādu jautājumu. Kādas ir vecā galvenās kļūdas, kuras jūs jau dažas minējāt? Un kā, ja mēs jau esam kļūdījušies, kā tās kļūdas izlabot? Tā ir viena kļūdas puse, kad mēs ļoti klanamies bērnu priekšā un kad mums ir šī aklā vecāku mīlestība. Otra kļūdas puse ir vienaldzība. Piemēram, gribi tā, dari tā, gribi to darīt, dari, visatļautība. Vai arī pavēles formā. Sasniegt to, lai bērni klausītu. Tās ir vēl tādas divas puses, tātad tu vari darīt visu, kas tev patīk. Es nevisai tev palīdzu, tu pats sasniedz visu. Un bērni izlaužas, viņi kaut ko sasniedz, bet pēc tam viņi saka, tu mani nekad neesi mīlējusi, tu man nekad neesi palīdzējusi, jo viņos ir vēlme pēc kontakta, bet tā nebija, lai būtu šie apskāvieni, bet arī to nebija. Un viņi izaug kā tādas apdalītas personības, arī ar problēmām. Un trešā problēma, kad vecāki, nu tā seko bērnam, tā viņi norobežo, tā apliek apkārt sētu, lai bērns netīšām nenokristu. Tā ir autoritārā metode, kad mēs nemākam sadzirdēt bērnus. Mēs īpaši ar viņiem nesarunājamies, un kad bērni 11-12 gadu vecumā cenšas mums kaut ko pavēstīt, ka viņiem kaut kas nepatīk vai nav piemērots, vecākiem viena atbilde. Tu vēl esi par mazu, lai man norādītu. Es tev pateicu, ko darīt, un tu dari. Dzirdēt tev negribu, aizver muti un klusē. Šī ir trešā kļūdas puse. Un, diemžēl, visas trīs kļūdas, gan visatļautība, gan tā augstā vienaldzība un autoritārisms, tas viss darbojas ģimenē. Tās ir trīs sistēmas, kas bojā cilvēkus. Un tāpēc mums ir sabiedrība, kuras vidū, neliels daudzums cilvēku izaug par īstiem cilvēkiem, par kuriem agrāk teica, cilvēks ar lielo burtu ir ļoti maz tādu cilvēku. Parasti saka tā, nu katram ir savi trūkumi. No kurienes katram rodas savi trūkumi? No vecākiem. Ģimenē viņi tos iegūst un tālāk dzīvo ar tiem, pārliecināt, ka tā arī vajag. Viņiem galvā ir tāds modelis. Lidija Dmitrievna, viens tāds sarežģīts jautājums, es domāju, ka tas viss sāks no bērnības, kad bērns ir maziņš un mamma viņam visu padod, visu palīdz un viņai tas ir jādara, jo viņš pats vēl to nespēj. Bet bērns sāk kaprizēties. Nu lūk šīs kaprīzes, es gribu to, dod man šo. Veikalā ieiet runāt vēl nemāk, bet jau mašīnu viņam ir jānopērk, jo viņš to ir ieraudzījis un ar pirkstu parāda. Un ja nē, tad viņš kritīs uz grīdas un sāks kliegt pa visu veikalu. Un tad šī mamma, nezinot, kā rīkoties, viņa tur padodas. Vai tētis padodas? No kauna, no neziņas, ko darīt? Vai no lielas mīlestības pret bērnu? Jā, un kā jūs ieteiktu rīkoties šādās situācijās ar mazu bērnu kaprīzēm? Kā ar viņiem tikt galā? Kaprīze sāks noteiktā vecumā. Sākumā bērns, kad viņš ir mazs un vēl nerunā, viņš ir tikko dzimis, pirmajā dzīvības gadā, viņš var ar savām emocijām paziņot to, ka viņam ir slikti. Viņš nezin, kā to pateikt, viņš vienkārši raud. Un mammai tad ir jāzina, vai nu viņš ir izsalts, vai piekuss, vai grib gulēt, vai viņš ir slapš, vai viņam nav ērti, un viņš raud. Viņš tikai dara to zinām. Tas attiecas uz maziem bērniem. Mums tas ir jānovērš. Jāpaskatās iemeslus un jānovērš. Bet ja mamma pat no pirmās dzimšanas dienas parāda viņam fizisku kontaktu, mīlestības pieskārienu, skūpstus, glāstus, masāžu, turēšanu uz rokām, bet nevis atgrūž viņu, kad viņš raud. Nekās, paraudās un aizmigs. Tas jau ir autoritārisma aizsākums. Bērns nekad bez iemesla neraud. Varbūt viņam sāp vēders. Pacel viņu uz kājām, piespied viņu ar vēderiņu pie sevis, un viņš pārstās raudāt. Bet lieta ir sekojoša. Kad bērns aug tālāk, pienāk kāds brīdis, psiholoģisks punkts, par kuru visiem vecākiem vajadzētu zināt. Tas ir pēc 2,5 līdz 3 gadiem. Šajā periodā bērni sāk saprast. Viņi jau staigā, viņi jau runā. Bērni sāk saprast, ka viņu īpašums ir ne tikai viņu krūzīt un karotīt, gultiņ un rotaļlietas, kas viņiem pieder. Viņi zina, tās ir viņu rotaļlietas, bet viņi sāk saprast, ka viņiem ir kaut kāda augstāka pasaule, indivīds, kurš domā, kurš saprot, kuram ir savs viedoklis par lietām. To bērni sāk apzināties apmēram 3 gadu vecumā. Un viņi sāk pārbaudīt, kā tas strādā. Un pēkšņi ne no šā, ne no tā bērni sāk paziņot. Es to nedarīšu. Un bieži vecāki man saka, nu, viss sākās. Nē, visapkārt, nē un viss. Nedarīšu, negribu. Un neko nepaskaidro, viņš nevar paskaidrot. Bet viņam ir šī vēlēšanās pārbaudīt, ko darīs vecāki. Kas notiek šī mazā bērna psihē? Viņš meklē, pa kādu ceļu ieiet vecāku teritorijā, viņa personības teritorijā, un piespiest viņu izdarīt tā, kā es gribu. Kādā veidā to var izdarīt? Un te viņš sāk. Negribu, nedarīšu. Tagad paskatīšos, kā tas darbosies. Tas pat nestrādā apziņas līmenī, bet zemapziņā. Pēkšņi viņam negribu, nedarīšu. Šito es neēdīšu. Šito es nedarīšu. Tādas zeķu bikses negribu. Tur neiešu. Negribu. Un iespītēsies, un mums kā vecākiem to ir jānosaka jauno sejas izteiksmes. Jo ja bērnam kas sāp, viņam būs cita sejas izteiksme. Ja viņš ir saslapinājies, viņš par to jau paziņos šajā vecumā. Bet šie, kas pārbauda, tā saucas pirmā uzbudinājuma fāze. 3 gados, kā viņš uzvedas? Viņam nolaižas lūpu kaktiņu, acis skatās lejup, un viņš atkārto tikai vienu. Negribu, nedarīšu, un tas tiek teikts ļoti emocionāli. Un tajā brīdī vecāki nezin, kā rīkoties. Ja viņi ir autoritāri, tad viņi šādā brīdī pavēl. Nu, ātri mazais, karot rokā un ātri visu apēst. Dodu 2 minūtes. Bērns saprot, neies cauri. Bet viņam radās bailes, jo tētis pateic, tūlīt visu iebērš tev kabatā, un tu ēdīsi. Vai arī šīs zeķu bikses tūlīt tev uzvilkš galvā. Un viņš dar, tāpēc, ka baidās. Ir cita pieeja. Nu, negribi, nu tad nevajag. Māma taču uzvārīja putru, viņai bija savs viedoklis. Putra ir jāēd. Un zemapziņā bērns to visu saprot. Putru vajadzēja ēst. Mamai bija viedoklis, ka vajag ēst. Bet es pateicu, ka neēdīšu, un mamma teica, nu labi. Tagad, par ko šajā mirklī bērna apziņā kļūst mammas viedoklis? par nulli. Bet ir vēl trešais variants, kad mamma lūdzas, kad mamma skraida apkārt. Varbūt to apēdīs, varbūt šo. Un tad nāk visi dzīvnieki, rotaļlietas bērnam visapkārt, tāda lūkšanās. Kad mamma sāk skraidīt, tas jau tiek apgūts. Ja es te nedaudz pagražošos, mamma sāks skraidīt un viss būs kārtībā. Un ir vēl trešais variants. Ar to vairāk nodarbojas vecās mammas, kad viņa ir šausmās par to, ka bērns negrib ēst. Un viņa viņam jautā, ko tu gribi? Un viņš saka, gribu, un sāk izdomāt, ko viņš grib. Bet vecmāmiņa to tūlīt izpildīs. Un šis arī ir viens no paņēmieniem. Tā bērns sev piefiksē. Ar tēti vajag ļoti precīzi, pateic, tā tad jāizdara. Citādi vēl būs slikti. Ar mammu var patirgoties. Viņa sauc, var neiet. Viņa runā, var nedarīt. Var mammu nedzirdēt. Un bērns to apgūst trijās minūtēs. Lidija Dmitrievna, lūdzu, atklājiet noslēpumu, kāda ir pareizā izeja no situācijas. Pareizā izeja noteikti ir. Nu, piemēram, viņš neēd, viņš saka negribu, neēdīšu. Tad ar mierīgu balsi ar bērnu jārunā, nekliedzot, nepavēlēt, negulties viņa priekšā uz lāpstiņām, bet vienkārši kā cilvēks ar cilvēku. Apsēžamies blakus un sakam mierīgā balsī. Mēs tev uzvārījām putru, lai tu būtu vesels, augtu, skaists, labs puisīts, līdzīgs tētim. Tagad tev jāpadomā, vai tu ēdīsi putru vai neēdīsi. Bet ja tu neēdīsi putru, tad mēs to noņemsim un tu būsi neēdis līdz pusdienām. Ja tu ēdīsi putru, tad ātri apģērbsimies un ar tēti brauksim uz dārzu. Tātad kaut kas viņam patīkams un kaut kas nepatīkams. Tas patīkamais būs sekas pareizai izvēlei. Nepatīkamais sekas nepareizai izvēlei. Atļaujiet bērnam domāt. Jūs atnākat un bērns piepūties sēž pie putras vai ēdiena. Negribēs. Tās ir tavas tiesības. Bet bērns izdarīja savu izvēli. Un tagad vecāku pienākums ir izdarīt to, ko viņi apsolīja. Tātad šis moments ir pirmais solis uz pareizu izvēli, uz apdomīgu rīcību. Un bērns, tā ir tāda interesanta personība. Pēc 3-4 stundām, kādreiz 5, bērns atkārto šo eksperimentu, tikai citos apstākļos. Tad viņš tur neies staigāt, tad viņš šo rotaļlietu negrib ņemt, un nevis tāpēc, ka viņš negrib, bet tāpēc, ka viņš atkal pārbauda, vai viņš ir pareizi sapratis. Bet ko viņš saprat? Kad vecāki viņam to parādīja, deva iespēju izvēlēties, viņš izvēlējās, un viņš saņēma to, kas bija sacīts. Saņēmsi te to un šeit šo. Šīs trīs mācības bērns burtiski apgūst šajās pāris minūtēs. Pēc kāda laika viņš atkal pārbauda, tas darbojas vai ne? Kas jādara vecākiem? Jāstrādā pēc šīs schēmas. Bet kā jārīkojas vecmāmiņai? Tieši tā kā vecākiem. Visiem, kas ir apkārt bērnam, jādarbojas pēc vienas schēmas. Autoritātes schēma, modeli, kā apieties ar bērnu. Bērns tad sāk domāt. Viņš sāk apsvērt. Tā es nedarīšu, jo būs slikti. Šitā es arī negribu. Bet tā ir viņa izvēle. Un sodam, kur bērns izvēlas, arī ir jābūt viņa izvēlētam. Jūs vienkārši mierīgi apsēžaties un pasakiet bērnam. Ja tu tā rīkosies, tad būs tā. Bet ja tu rīkosies savādāk, nerīkosies citādi, tad būs šis apbalvojums. Un to var ieviest jebkurā vecumā. Un tad bērni domā, viņi pierod pie tā, ka ir jāizdara pareizā izvēle. Tas ir pati svarīgākā dzīves mācība. No 3 gadu vecuma sāks tāda audzināšana, un bērni tajā ļoti labi orientējas. Ko izdarīju, ko izvēlējos, to arī saņemšu. Bet vecākiem ir jāzina viens zelta likums. Labi apdomājiet, ko jūs apsolat. Jā, patiesi, lai neapsolītu kaut ko tādu, ko pēc tam nevar izpildīt. Viņi tad zina, ka vecāki vienalga apsolīs, bet neizpildīs. Bet ko darīt tad, ja tas viss ir aizgājis nepareizi, un tagad jau ir pusauģu vecums un katastrofa? Mums pusauģu katastrofa pienāk ne tikai tad, ja vecāki ir pieļāvuši kļūdas. Tas pats par sevi. Šīs kļūdas izaugs vēl desmitkārtīgi pusauģu vecumā, pēc 10-11 gadiem. Bet mums vēl šis vecums ir tāds bīstams pie pašām labākajām audzināšanas metodēm. Jo vienalga, viņos kaut kas mainās. Bet kas mainās? Tās ir hormonālās vētras, tā ir apzināšanās, ka viņš attālinās no bērnības, tā ir savu viedokļu apzināšanās, viņam galvā rodas dažādas domas, projekti, visādi fokusi. Tie var būt gan labi, gan slikti. Kad no bērnības bērns tiek pareizi vadīts, ka viņš pareizi izvēlas, viņš viegli iziet cauri pusauģu vecumam. Kāpēc? Tāpēc, ka ir vēl viens likums. No pašas agras bērnības, jau no 2 gadiem, vajag sarunāties ar bērniem par aizgājušo dienu. Principā tas ir tas, kas rakstīts Bībelē, 5. Mozus, 6. nodaļā, 6-7. Tur tā ir rakstīts. Runā, sēžot savā namā, pa ceļu ejot jārunā. Es bieži redzu, kā mammas ved bērnus uz bērnu dārzu, kad viņas kaut kur lido. Ļoti steidz, un bērns pat nespēj ar kājām aizsniegt asfaltu. Bērni nedomā, viņi tikai baidās nepazaudēt mammu. Un šīs izbailes viņos paliek. Tās ir nākošās neirozes, kad tādā veidā kaut kur ved bērnus. Viņi vēl ir samiegojušies, vai arī mammas teica māju, vai viņi ir uz kādu apvainojusies, sanervozējusi, un viņa nerunā ar bērnu. Viņa dzīvo savu dzīvi, bet bērns viņai tur ir kā piedeva. Lūk, šādi bērni parasti cieši no neirozēm, un pusauģu vecums viņiem paiet ļoti sarežģīti un ļoti nepatīkami vecākiem. Bērni šajā vecumā sāk aizstāvēties. Savs viedoklis, savi draugi, savas vēlmes, savi panākumi. Viņi to visu aizsargā, it kā kāds viņiem uzbruktu. Bet, diemžēl, vecāki arī mēdz uzbrukt. Viņi saka vienu, bet bērnam ir cits viedoklis. Tu vēl esi par mazu, man norādīt. Ko tas pusaudzim nozīmē? Ka mani pazemo kā personība, un viņš sāk pats sevi piespiest aizstāvēties. Kā viņi to dara? Vecāki kliedz uz viņiem, un viņi kliedz uz vecākiem. Tad tēvs neiztur un aizslēdz ar atslēgu un pasaka, tu nekur neies. Atvers loks, un viņš nolaižas no vairākiem stāviem lejup. Jo tur gaida vienauģi, tur gaida draugi, un viņiem tagad draugi ir svarīgāk par vecākiem. Un vecākiem šajā laikā tas ir jāzina, ka tagad viņi tieks ar tiem viņu vienauģiem, ar kuriem viņi būs vēlāk kopā dzīvē. Tā iedzīvotāja daļa, ar kuriem kopā mācīsies, strādās, kontaktēsies, tie ir viņu sabiedrotie. Un neaizliek tādā brīdī un nesarežģīt situāciju, bet painteresēties, kas tie par draugiem. Kāpēc viņi tev patīk? Kāpēc nepatīk? Ja no bērnības tiek vestas tādas sarunas katru dienu, tad vecāki daudz ko zina, kas tie par cilvēkiem. Ar to vēl par maz. Uzaiciniet visus šos draugus pie sevis mājās. Uzvāriet tēju, pasniedziet cepumus. Tas nebūs tik dārgi, bet šie bērni būs jūsu priekšā, šie pusauģi. Par ko viņi runā, kas viņus interesē, kas viņus neinteresē, jūs visu to redzēsiet. Tātad, principā, kā es sapratu, jūs iesakat neiztaujāt bērnus tikai tad, kad kaut kas ir noticis, bet izjautāt katru dienu. Tas sauc bērnu smadzeņu aizsardzības mehānisms. Aizsardzības metode ir saruna. Kā tev gāja bērndārzā? Mēs jau sākam ar bērndārzu. Kas tur bija? Labas meitenes, zēni, tantes, onkoļi. Ko tu redzēji? Ko viņi darīja? Ar ko jūs baroji? Ar ko jūs nodarbojāties? Un bērns stāst, viņš ar prieku to izstāstīs. Bet katru dienu to darot, mēs pieredināsim bērnu pie tā, ka sarunas ar vecākiem ir normāla, patīkama lieta dzīvē. Un kad viņam ir 8, 9, 10, 11, 12, 13 gadi, un viņam kaut kas atgadīsies, viņš pēc paraduma ies pie tēta un mammas to izstāstīt. Un pēkšņi 13 gados viņš mums nestāst. Tas mums jāzina, un mēs sakam, tu zini, es zinu, ka tev var būt savi noslēpumi, bet es tev šai sakarā gribu pateikt. Un tagad nākošais solis – tev vajag lūgt, domāt, lasīt svētos rakstus, lai zinātu bez mammas un tēta padomu, kā pareizi reaģēt, lai tu nekļūdītos. Lai nebūtu kļūdu, tagad ir nepieciešama dievišķā ietekme uz tavu prātu. Tāpēc, ka es tev uzticos, tu esi labs dēls, mēs kopā lūdzam, kopā lasam, bet tagad tev tas jādara pašam. Lai tu nepieļautu kļūdas aiz tēta un mammas muguras. Un viņš pēc tam nāk un stāsta. Man tā gāja, un es tā rīkojos. Un tas izdevās, bet šis nepaveicās. Un tur bija tādi cilvēki, un tur tādas lietas darīja un runāja. Viņš vecākiem to izstāsta, jebkurā vecumā. Es vēl vēlējos jums pajautāt, kādu iespaidu atstāja vecāku attiecības uz bērniem? Kādam ir jābūt šim attiecību mehānismam starp tēti un mammu? Bērnu audzināšanā pats svarīgākais nākošās personības izaugsmē, kā tētis un mamma izturas viens pret otru. Kā tētis mīl mammu, tā ir pati galvenā dāvana bērniem. Tētis mīl mammu, tātad viņi ir vienmēr kopā. Tētis apskauj mammu, viņi sēž uz dīvāna un par kaut ko sarunājas. Ko dara mazais bērns? Viņš lido viņu starpā, pie tam ar galvu pa priekšu, un tur viņu vidū. Tas ir viņa mierinājuma mirklis. Tētis un mamma ir blakus. Bērns ir laimīgs, un viņš apskauj tēti un mammu un cieši spiež sev viņus klāt. Tas ir pats labākais, laimīgākais laiks priekš bērnu, bet tādu brīžu bērnu dzīvēs ir ļoti maz. Parasti mamma ir nogurusi, tētis ir noguris. Tu mani neaiztiec, es neaiztieku. Tas vēl ir labs variants. Viņam vislielākais zaudējums ir tad, kad pietrūkst viens no vecākiem. Tāpēc, ka Dievs ir radījis mazu bērnu psihi tā, lai ietekme būtu no abām pusēm – sievietes un vīrieši. Tad bērnam galvā ir miers. Pat ja viņiem tur par kaut ko radās domstarpības, bet pēc tam apsēdās uz dīvāna un kaut ko tur noskaidro, bērnam tas ir miers. Jā, var būt, ka arī viņam, bērnam ar tēti vai ar māmu, arī gadās domstarpības. Un māma tad apsēžas ar viņu un runā. Un viņš zina, ka katra tāda saruna beigsies labvēlīgi. Un tagad, kad tētis ar māmu runā, arī viss beigsies labi. Pat lielākā traģēdija ir, kad viens no vecākiem aiziet. Bērnam gan psihozes, gan neirozes un psihiskās novirzes un runas aizturas, lasīšana, apmācības. Vienalga kas, kāda smadzeņu daļa pārstāja strādāt. Tā ir burtiski neironu savienojumu pārtraukšana uz neirozes pamata. Viņš ļoti pārdzīvo. Bērniem, kuriem mājās bija viss kārtībā, viņi aug par pilnīgi citiem cilvēkiem. Viņi ir mierīgi, viņiem lieliski attīstās izdoma un attieksme pret cilvēkiem. Bet kādai jābūt attieksmei? Kā tētis mīl mammu? Paldies, Lidija Dmitrievna, par to, ka jūs atnācāt. Es ceru, ka jūs visiem mums, kas klausījāmies, kaut kādā veidā palīdzējāt. Un paldies jums par daudzajiem vērtīgajiem materiāliem, kurus mūsu klausītāji var atrast YouTube ar Lidijas Neikurs vārdu vai mājaslapā neikurs.com.
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šīs dienas Adventistu vispasaules radio programmā. Nākamreiz Latvijas Kristīgajā radio skanēsim pēc nedēļas, kā allaž, sestdien, 8:00 no rīta. Bet, ja klausīsieties raidījumu atkārtojumu, tad būsim dzirdami pirmdien, 10:30 no rīta. Visi izskanējušie raidījumi, kā arī cita vērtīga informācija un jaunumi ir atrodami mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Vēlot Dieva miera piepildīt šo atlikušo dienu, atsveicinos no jums es, Dāvis Trubeckojs.